Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 8 Οκτωβρίου 2021 και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πριν περάσουμε στην αναλυτική καταγραφή της επικαιρότητας, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Όλα τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την ενίσχυση των νοικοκυριών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ράλι ανόδου των τιμών στην ενέργεια. Τι θα γίνει με την επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος και με το επίδομα θέρμανσης. Τι αλλάζει σε εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Οι διευκρινήσεις που έδωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Η πρώτη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του σταθμού μας διαστόματος Σωκράτη Φάμελου. Πήρα Biden κατά Τουρκίας κατηγορεί την Άγκυρα ότι υπονομεύει τον αγώνα κατά του ISIS. Σε εξέλιξη το πρώτο φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας, πού θα χτυπήσει τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές καταγράφονται προβλήματα. Συγκέντρωση στα δικαστήρια της Ευελπίδων από την ΑΔΔΗ εκδικάζεται η αγωγή που κατέθεσε Νίκη Κεραμέως κατά της νέας απεργίας αποχής ενάντια στην αξιολόγηση. Συγκέντρωση και έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας από την ΠΟΕΔΗΝ εκδικάζεται η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού των υγειονομικών. Σε δύο δημοσιογράφους, μια Φιλιππινέζα και ένα Ρώσο, το φετινό Νόμπελ Ειρήνης. Και τέλος, πότε επιστρέφει ο δακτύλιος στην Αθήνα. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε νωρίτερα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ράλι ανόδου στην ενέργεια. Διπλασιάζεται λοιπόν η έκπτωση ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ διευρύνονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών, κόντρα στο κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια ύψους άνω των 500 εκατομμύρων ευρώ. Η επιδότηση διπλασιάζεται στα 6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα, ενώ για τους δικαιούχους του κοινωνικού τιμολογίου η στήριξη είναι 8 λεπτά του ευρώ ή κιλοβατόρα. Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου θα εφαρμοστεί έκπτωση 15%. Πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν το ενιαίο επίδομα θέρμανσης, ενώ ο διπλασιασμός της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος αφορά σε όλα τα νοικοκυριά. Αυξημένο επίδομα θέρμανσης προβλέπεται για τις οικογένειες με παιδιά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκαναν ο Χρήστος Θαϊκούρας και ο Θόδωρος Σκυλακάκης.
Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει και θα συνεχίσει να υλοποιεί πολιτικές για την περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη, ώστε αυτή να υπερκαλύπτει πρόσκαιρες αναταράξεις και κρίσεις.
Το 2020 πήραν το επίδομα 707.000 νοικοκυριά. Με βάση τα ανωτέρω, περιμένουμε ότι ο αριθμός των νοικοκυριών που θα ζητήσουν και θα λάβουν το επίδομα θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.
Λοιπόν, η Πινελόπη Μητρούλια θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το όσα ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το διπλασιασμό λοιπόν της επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος και την ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης με διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων ανακοίνωσαν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θαϊκούρας, ο αναπληρωτής Υπουργός Θοδωρής Σκυλακάκης και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Το σύνολο των μέτρων υπολογίζεται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ και όπως είπε ο κύριος Θαϊκούρας, είναι αναγκαίο να ληφθούν διότι η ενεργειακή κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποτελεί απειλή για την ανάκαμψη της οικονομίας. Η ενεργειακή κρίση, είπε ο Υπουργός, δεν είναι παροδική, είναι οξία και έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, επιβαρύνοντας τα νοικοκυριά και την οικονομία γενικότερα. Ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε την ενεργειακή κρίση πρόσκληση σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο και επανέλαβε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την υιοθέτηση πανευρωπαϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης της. Να πούμε εδώ ότι στις 21 και 22 Οκτωβρίου, που είναι η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένεται να ευρεθεί στο επίκεντρο το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, σε εθνικό επίπεδο, δημιουργείται ένας μόνιμος μηχανισμός απορρόφησης των αυξήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια, ενώ σε αυτή τη φάση υπερδιπλασιάζονται τα κονδύλια που θα διατεθούν για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος από 150 εκατομμύρια ευρώ σε 326 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ στο νεοσύστατο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης θα διατεθούν συνολικά 400 εκατομμύρια ευρώ από τα έσοδα των δημοπρασιών δικαιωμάτων ρήπων, έτσι ώστε να υπάρχει ένας μηχανισμός απορρόφησης των αυξήσεων. Όπως είπε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Κρέκας, η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος θα ανέλθει πλέον σε 18 ευρώ το μήνα, έναντι των 9 ευρώ το μήνα που είχε ανακοινωθεί, και θα αφορά το σύνολο των καταναλωτών που τροφοδοτούνται στη χαμηλή τάση, δηλαδή θα αφορά τόσο νοικοκυριά όσο και μικρές επιχειρήσεις για κατανάλωση μέχρι 300 κιλοβατόρες ανά μήνα, ανεξαρτήτως προμηθευτή. Ειδική μέρημνα θα υπάρξει για τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, για τους οποίους η επιδότηση θα είναι 24 ευρώ το μήνα. Η επιδότηση θα ισχύσει για το τετράμινο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2021 και, όπως δήλωσε ο κ. Κρέκας, θα παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενη επέκταση των μέτρων τόσο χρονικά όσο και ποσοτικά. Παράλληλα, το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης θα λειτουργήσει ως ένας μόνιμος μηχανισμός απόσβεσης για τους τελικούς καταναλωτές των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την Ευρώπη και η οποία, σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα, είναι πολύ βαθύτερη και εντονότερη από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί. Ο Υπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί στις χονδρεμπορικές αγορές της Ευρώπης 6 φορές από την αρχή του χρόνου, συμπαρασύροντας έτσι και τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, να πούμε, ότι στην εγχώρια αγορά εξαρτάται από το φυσικό αέριο σε ποσοστό 40%. Σύμφωνα με τον κύριο Σκρέκα, η μέση τιμή, μάλιστα, της ηλεκτρικής ενέργειας στην κονδρεμπορική αγορά είναι το τελευταίο διάστημα στα 130 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πέραν λοιπόν της κρατικής επιδότησης, ο Υπουργός δήλωσε ότι έχει ζητηθεί τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από τους υπόλοιπους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να συμβάλλουν στην προσπάθεια άμβλησης των επιπτώσεων στους καταναλωτές, και η ΔΕΗ, όπως και αρκετοί προμηθευτές, έχουν ήδη ανταποκριθεί. Να πούμε εδώ ότι η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε επιπλέον εκπτώσεις πέραν της κρατικής επιδότησης, ώστε να καλύψει τους καταναλωτές, τις καταναλώσεις μάλλον, μεταξύ των 300 και 600 κιλοβατορών. Η εκτίμηση είναι, δηλαδή, ότι και για τις καταναλώσεις αυτές που δεν εντάσσονται στην κρατική επιδότηση, η έκπτωση που θα παρέχει η ΔΕΗ θα φτάνει στο ύψος της κρατικής επιδότησης, δηλαδή στα 18 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, έχει ζητηθεί από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας να προχωρήσει σε εκπτώσεις της τάξης του 15% για τους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τις εταιρείες παροχής αερίου Αττικής και Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας, που είναι οι δύο εταιρείες θυγατρικές της ΔΕΠΑ, ενώ παράλληλα η ΔΕΠΑ, με την ιδιότητά της ως χονδρέμπορου, θα προχωρήσει σε εκπτώσεις στους υπόλοιπους προμηθευτές φυσικού αερίου, οι οποίοι θα κληθούν να μετακυλήσουν τις εκπτώσεις αυτές και στους δικούς τους καταναλωτές στην λιανική αγορά. Τώρα, να πάμε στο ζήτημα του επιδόματος θέρμανσης. Το επιδόμα θέρμανσης ενισχύεται με τη διεύρυνση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων και το ύψος του αυξάνεται κατά 36% για τα νοικοκυριά χωρίς τέκνα, κατά 49% για τα νοικοκυριά με ένα τέκνο και κατά 59% για τα νοικοκυριά με δύο τέκνα, αλλά και 68% για τα νοικοκυριά με τρία τέκνα. Το επίδομα για κάθε τέκνο επίσης προσαυξάνεται κατά 20% αντί του 10% που ίσχυε πέρυσι, ενώ το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται από 80 ευρώ σε 100 και το μέγιστο από 650 σε 750 ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν, όταν πρόκειται για περίπτωση άγαμου, όταν έχει εισόδημα 14.000 ευρώ και όχι 12.000 ευρώ όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι.
Υπάρχει αύξηση 2.000 λοιπόν ευρώ, έτσι, σε αυτή την περίπτωση.
Ακριβώς, ακριβώς. Σε περίπτωση οικογένειας με εισόδημα 20.000 ευρώ, προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, αντί για 2.000 ευρώ που ίσχυε σήμερα. Έτσι, μια οικογένεια, το όριο, μάλλον σε μια οικογένεια το όριο αυξάνεται στα 24.000 ευρώ όταν έχει δύο παιδιά, μάλλον με συγχωρείς, αυξάνεται από τα 24.000 στα 26.000 ευρώ όταν έχει δύο παιδιά και από τα 26.000 ευρώ στα 29.000 ευρώ όταν έχει τρία παιδιά. Τώρα, αυξάνονται επίσης και τα περιουσιακά κριτήρια ένταξης στο μέτρο της επιδότησης. Για ακίνητη περιουσία, μάλλον ακίνητη περιουσία ενός άγαμου πλέον θα είναι τα 180.000 ευρώ και όχι 130 όπως ήταν μέχρι πέρσι. Και για έγγαμο θα είναι τα 300.000 ευρώ και όχι τα 250 που ίσχυε μέχρι πέρυσι. Έτσι αναμένεται να είναι επιλέξιμο περίπου το 80% των νοικοκυριών. Και η επιδότηση να πούμε ότι αφορά όλες τις μορφές θέρμανσης, δηλαδή πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και πέλετ. Υπολογίζεται ότι συνολικά περί το 1,8 εκατομμύρια καταναλωτών που καταναλώνουν αυτές, μάλλον από το σύνολο του 1,8 εκατομμυρίου καταναλωτών που καταναλώνουν αυτές τις μορφές καυσίμου, περίπου 1 εκατομμύριο καταναλωτές θα μπορέσουν να λάβουν φέτος το επίδομα θέρμανσης. Και να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι ήταν περίπου 700.000.
Και επειδή η υπόθεση αυτή, η Πινελόπη, φαίνεται ότι έχει μέλλον, κρατάμε και αυτό που λένε από την κυβέρνηση σε όλους τους τόνους, ότι ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρχει και αναθεώρηση και νέα μέτρα, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Προφανώς. Ναι. Και το βέβαιο είναι ότι τα νέα μέτρα θα κατευθυνθούν κυρίως στον ηλεκτρισμό, διότι εκεί οι αυξήσεις καθημερινά στη χοντρεμπορική αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν εκτιμάται ότι θα μειωθούν. Τώρα να πω και κλείνοντας ένα διαδικαστικό, ότι για το επίδομα θέρμανσης η διαδικασία υποβολής εκδήλωσε ενδιαφέροντος για τη χορήγηση του επιδόματος θα οριστεί μέσα στο μήνα με κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και επειδή τα στοιχεία είναι πάρα πολλά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικά τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στο earthnews.gr. Τώρα, ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα πριν από λίγο στην εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή με τον Γιώργο Παπαγεωργίου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη. Έδωσε χρήσιμες διευκρινήσεις για το πότε θα δούμε την έκπτωση στο λογαριασμό ρεύματος, ενώ εξαπέλυσε βολές και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Επειδή πράγματι οι συνθήκες συνεχίζουν να είναι εξαιρετικές, επειδή φαίνεται ότι οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας δεν θα αποκλιμακωθούν γρηγορότερα από την επόμενη άνοιξη και επειδή πάντα υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας, δηλαδή ένας δρυμής χειμώνας, το οποίο μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω πιέσεις, αυξητικές πιέσεις στις τιμές ενέργειας, γι' αυτό είπαμε ότι θα αναθεωρούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα την στήριξη η οποία θα υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνουμε, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τα ελληνικά νοικοκυριά. Ήδη οι λογαριασμοί που εκτυπώνονται από 1η Οκτωβρίου, οι καθαριστικοί λογαριασμοί οι οποίοι θα σταλούν στους καταναλωτές, θα περιλαμβάνουν τις εκπτώσεις και για το Σεπτέμβριο. Για όσους έχουν εκτυπωθεί εντός Σεπτεμβρίου, θα υπάρξει αναδρομική ενίσχυση στον επόμενο καθαριστικό.
Ο κύριος Κρέκας είπε ότι η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν πολύ γρήγορη και άμεση πριν καλά καταλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς έχει συμβεί. Η πρώτη αντίδραση τώρα του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε μέσω του πρώτου προγράμματος από τον Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Η κυβέρνηση αποδεικνύεται ότι δεν είναι προετοιμασμένη για να διαχειριστεί αυτή την κρίση. Οφείλω να σας πω ότι όταν πριν από 4 εβδομάδες ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη στην έκθεση να ανακοινώνει ότι θα καλυφθεί το 80% των αυξήσεων σε όλους τους καταναλωτές, περιμέναμε ότι κάτι τουλάχιστον θα προχωρήσει άμεσα. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που είχε ανακοινώσει τότε και που σήμερα παρουσίασαν οι Υπουργοί ως εφαρμοσμένο, την επιδότηση δηλαδή των 9 ευρώ σε κάθε λογαριασμό το μήνα, δεν ισχύει. Οι λογαριασμοί έρχονται ήδη σε όλους τους καταναλωτές με ολόκληρη την αύξηση, χωρίς καμία επιδότηση. Έχουν περάσει 4 εβδομάδες. Το δεύτερο είναι ότι δεν ακούσαμε και σήμερα τίποτα για μια πολύ μεγάλη κατηγορία καταναλωτών, δηλαδή δεν ακούσαμε τίποτα για βιοτεχνίες, για επαγγελματίες, από φούρνους μέχρι επιχειρήσεις, δεν ακούσαμε τίποτα για τον τουρισμό, δεν ακούσαμε τίποτα για τους αγρότες, τίποτα για τους δήμους, για το νερό.
Η Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας και πάμε στα εθνικά θέματα. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής με 191 ψήφους υπέρ, εναντί 109 κατά, η συμφωνία μεταξύ Ελλάδος-Γαλλίας για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια. Για ιστορική στιγμή μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για κακή συμφωνία έκανε λόγο από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας συντάκτη τον Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, στο κόκκινο η αντιπαράθεση και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Πάντως η Ελληνογαλλική Αμυντική Συμφωνία αποτελεί νόμο του κράτους. Υπερψηφίστηκε, όπως είπες και εσύ, με 191 ψήφους από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Κινήματος Αλλαγής και της Ελληνικής Λύσης, αλλά και τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές, του Κωνσταντίνου Μπογδάνου μέχρι πρότινος βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της Κωνσταντίνας Αδάμου μέχρι πρότινος βουλευτήνας του ΜΕΡΑ 25, και καταψηφίστηκε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ 25. Θα έλεγα να σου πω καταρχάς ότι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης εστιάστηκε σε τέσσερα ζητήματα. Στο άρθρο 2 περί της αμυντικής σύνδρομης, όπου εκεί η σύσσωμη αντιπολίτευση εξέφρασε έντονους προβληματισμούς, επιφυλάξεις και ανησυχίες για το γεγονός ότι κατά την άποψή της το άρθρο 2 δεν περιλαμβάνεται η αμυντική σύνδρομη για την ελληνική ΑΟΖ αλλά και για την ελληνική υφαλοκρηπίδα, παρά μόνο για την επικράτεια. Θέμα για το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, απάντησε ότι όταν λέμε επικράτεια, πέρα από το έδαφος, εννοούμε και τη θάλασσα και τον αέρα. Στο άρθρο 18, που έχει να κάνει με την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, ενδεχομένως, από ό,τι φάνηκε και από την τοποθέτηση δευτερολογία του Πρωθυπουργού στο Σαχέλ, στην υποσαχάρια Αφρική, για τη στήριξη των γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων που μάχονται τους τζιχαντιστές στην περιοχή, και που είναι ένα ζήτημα που αφορά συνολικά, όπως υπόθηκε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως τα ζητήματα της ασφάλειας. Το τρίτο ζήτημα της κριτικής εστιάστηκε και της αντιπαράθεσης στο ζήτημα του κόστους, καθώς δεν έγινε σαφές ποιο είναι το κόστος του εκ των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι αντέχουμε να αγοράσουμε και τα Ραφάλ και τις γαλλικές φρεγάτες. Ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι δεν αντέχουμε δημοσιονομικά αυτό το κόστος, με τον Πρωθυπουργό πάντως να ξεκαθαρίζει εν ώψη της κρίσιμης διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο σύμφωνο σταθερότητας, η Ελλάδα θα επιδιώξει οι αμυντικές δαπάνες και οι δαπάνες για το προσφυγικό να εξαιρεθούν των δημοσιονομικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επόμενο χρονικό διάστημα. Και το τέταρτο ζήτημα έχει να κάνει με τα ναυπηγεία, καθώς η αντιπολίτευση, ιδίως η φόφη γεννηματά, έδεσε το θέμα ότι δεν ναυπηγούνται, δεν χτίζονται ουσιαστικά αυτές οι γαλλικές φρεγάτες στα ελληνικά ναυπηγεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τους εργαζόμενους αυτά, αλλά και για την ύπαρξη των ίδιων των ελληνικών ναυπηγείων. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι και τα τρία ναυπηγεία θα παραμείνουν ζωντανά και υπενθύμησε ότι τα ναυπηγεία στην χώρα μας είναι μια πονεμένη ιστορία σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, και μάλιστα εξέφρασε και την άποψη και τη θέση ότι αν χτίζονταν οι γαλλικές φρεγάτες στα ελληνικά ναυπηγεία, το κόστος θα ήταν πολύ υψηλότερο. Εν πάση περιπτώσει, θα λέγαμε ότι στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε το ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ότι ναυαγεί στα απόνερα των αντιφάσεών του, και κάλεσε σύσσωμη την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο, τη γαλλική, ελληνογαλλική συμφωνία, ώστε το κοινοβούλιο να εκπέμψει ένα μήνυμα ενότητας και εθνικής ευθύνης. Ο κύριος, και μάλιστα ασκώντας κριτική στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, στον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι χαρακτηριστικά από το όχι στις γραβάτες πήγε στο όχι στις φρεγάτες. Ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του άσκησε ευρυμία κριτική, κατηγορώντας τον κύριο Μητσοτάκη ότι υπό το φόβο των Μπογδάνων στη Νέα Δημοκρατία κάνει εμπόριο κύβδηλου πατριωτισμού και παρουσίασε σήμερα μια κακή συμφωνία. Και μάλιστα ο κύριος Τσίπρας έδωσε έμφαση στο οικονομικό σκέλος, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυξάνει τον προϋπολογισμό της άμυνας η κυβέρνηση κατά 41% και μειώνει τον προϋπολογισμό της υγείας κατά 12%. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είναι ιστορική συμφωνία, αλλά μια ανισοβαρή συμφωνία μεταξύ μη ισότιμων εταίρων. Η κυρία Γεννηματά, όπως είπαμε, έδωσε έμφαση στα ζητήματα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, τονίζοντας πάντως ότι ψηφίζει το κοινάλι τη συμφωνία για τη θέτη της βάσης σε γενικές γραμμές για ένα πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας με τη Γαλλία. Υπάρχουν όμως, όπως είπε, προβλήματα και ελπίζουμε να μην μείνει στα χαρτιά, και υπενθύμησε ότι η ρήτρα συμβρομής είναι έργο ΠΑΣΟΚ από το 2002 και με Υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου. Η συμφωνία αυτή δεν αφορά την άμυνα της χώρας, δεν προστατεύει την εθνική ακεραιότητα και δεν υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΟΕ, κ. Κουτσούμπας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λήξης, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα και η Γαλλία έχουν κοινά συμφέροντα στη Μεσόγειο και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό, και είναι ορφή η σύσφυξη των σχέσεων με τη Γαλλία, που είναι μια πυρηνική δύναμη, και γι' αυτό την υπερψηφίζουμε. Και τέλος, ο Γιάννης Βαρουφάκης σε πολύ υψηλούς τόνους είπε χαρακτηριστικά: εμείς εισπράττουμε τη συμφωνία ως κίνηση αποδυνάμωσης της εθνικής ανεξαρτησίας, και μάλιστα κατηγόρησε την κυβέρνηση για μια ξέφρενη κούρσα εξοπλισμών που θα φέρει ταχύτερα τη χώρα μας στη χρεοκοπία. Γρηγόρη.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα εμείς. Η αμηχανία και ο εκνευρισμός της Άγκυρας αποτυπώνεται ξεκάθαρα σήμερα τόσο στο πρωτοσέλιδο της σημερινής Χουριέτ, όσο και στις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Πάμε στην Αριάννα Φερεντίνου να δούμε πώς μεταφράζει ο τουρκικός τύπος την Ελληνογαλλική Συμφωνία και τι είπε ο Χουλουσί Ακάρ. Καλό μεσημέρι, Αριάννα.
Καλό μεσημέρι. Ο τουρκικός τύπος δεν θα έλεγα. Μιλάμε κυρίως για την Χουριέ, την εθνοκυβερνητική εφημερίδα. Και το άρθρο αφορά την ανταπόκριση που έστειλε ο ανταποκριτής στην Αθήνα, περιγράφοντας ακριβώς την χθεσινή βραδινή συνεδρίαση. Ο τίτλος λοιπόν του σχετικού άρθρου είναι «Πυρηνική απειλή από την Αθήνα προς την Τουρκία». Με άλλα λόγια, έμεσα θεωρεί η εφημερίδα, η όρχη συντάκτης, ότι επειδή η Γαλλία είναι πυρηνική δύναμη, η συμφωνία αυτή ουσιαστικά στρέφει την Αθήνα αλλά και το Παρίσι εναντίον της Τουρκίας με πυρηνικά όπλα. Και δεύτερος τίτλος, μάθημα από τον Τσίπρα στην κυβέρνηση. Το άρθρο, το κυρίως άρθρο βέβαια, ουσιαστικά περιγράφει πολύ αναλυτικά το τι έγινε χτες το βράδυ στο Κοινοβούλιο, την ανταλλαγή πυρών εκ μέρους του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αναφέρει ότι ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη στρατιωτική συμφωνία και παραδέχτηκε όμως, όπως λέει το άρθρο, ότι η συμμαχία με το Παρίσι είναι εναντίον της Τουρκίας. Είπε ότι η Γαλλία είναι ο εγγυητής της Ελλάδας, η μόνη πυρηνική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα είναι στο πλευρό μας αν μας επιτεθούν. Αυτά τονίζει το άρθρο, και από την άλλη μεριά παραθέτει τον αντίλογο του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, μεταξύ των άλλων, για να αντέξουμε ένα τέτοιο βάρος, οικονομικό βάρος σχετικά με τους εξοπλισμούς. Όμως πολύ πιο οξύς ήταν, δηλαδή πραγματικά οξύς και επιθετικός, ήταν ο Χουλουσί Ακάρ πριν από λίγη ώρα, ο οποίος έκανε μια ομιλία με την ευκαιρία της έναρξης του ακαδημαϊκού έτους της Ναυτικής Ακαδημίας της Τουρκίας, του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, και εκεί, αφού μίλησε για διάφορα θέματα που αφορούν την αμυντική πολιτική της Τουρκίας, έφτασε και στην Ελλάδα και την Κύπρο. Είπε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές μεταβολές και εξελίξεις στο στρατιωτικό και πολιτικό πεδίο, όπως είπε, σε όλη την περιοχή μας. Τα παρακολουθούμε αυτά πολύ στενά. Είπε ότι λόγω των εξελίξεων αυτών, ως αποτέλεσμα των εξελίξεων, έχουν ληφθεί και λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα που μπορεί ενδεχομένως για τα ρίσκα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να αντιμετωπίσει η Τουρκία. Είπε ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις βιώνουν, όπως είπε, την περίοδο της μεγαλύτερης έντασης στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας. Κατηγόρησε την Ελλάδα, μάλλον την ελληνική κυβέρνηση, ότι έχει ουσιαστικά έχει έναν έρωτα πλέον για εξοπλισμούς, όπως είπε τελευταία. Κάνει συμφωνίες με την ενθάρρυνση και την παρόντριση ορισμένων χωρών. Προσέξτε, είπε, κοιτάξτε τα μαθηματικά και την ιστορία. Δεν μπορείτε να αποκτήσετε υπεροχή εναντί της Τουρκίας με τέτοιες πρωτοβουλίες. Κατηγόρησε, όπως είπε, ορισμένους πολιτικούς και πανεπιστημιακούς στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κλιμάκωση της έντασης, με τις επιθετικές τους ενέργειες και την επιθετική ρητορική τους, και προκειμένου και με σκοπό να διαρρήξουν τις διμερείς σχέσεις, αντί, όπως είπε, να βρουν μια λογική λύση στα προβλήματα των δύο χωρών. Και πρέπει να γνωρίζουν όλοι αυτοί ότι δεν μπορούν να νικήσουν την Τουρκία με δράσεις και ρητορική. Τα έβαλε και με την Κύπρο, είπε ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος νομίζουν ότι μπορούν να επιτύχουν κάτι με κάποιες ασκήσεις και δραστηριότητες, όμως να είσαστε σίγουροι ότι τίποτα δεν πρόκειται να καταφέρουν.
Οξύτατη αντίδραση λοιπόν του Χουλουσία Κάρ. Ευχαριστούμε πολύ την Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη. Τώρα και ενώ συμβαίνουν αυτά στην Τουρκία, αναφορικά με την Τουρκία και κυρίως με αφορμή την ελληνογαλλική συμφωνία την αμυντική, την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπολύει μια από τις σφοδρότερες επιθέσεις εναντίον της Άγκυρας σε επιστολή του προς τους πρόεδρους της Αμερικανικής Βουλής και της Γερουσίας. Για ποιο θέμα? Μέχρι την κατάσταση στη Συρία. Η Έλενα Λεβίζου είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν λοιπόν στην επιστολή του αυτή προς τους πρόεδρους των δύο σωμάτων του Αμερικανικού Κογκρέσου αναφέρει ότι οι πράξεις της Τουρκίας στην Βόρεια Ανατολική Συρία θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή αλλά και κυρίως την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών και το ρόλο της στην περιοχή. Για αυτούς τους λόγους στην επιστολή αναφέρει την πρόθεση του Λευκού Οίκου να παραταθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που ισχύει για την Συρία και ακριβώς ισχύει όταν υπάρχει κίνδυνος για τα αμερικανικά συμφέροντα και την αμερικανική εξωτερική πολιτική κάπου στον κόσμο, συγκεκριμένα τώρα για την περιοχή της Συρίας. Όπως είπες, είναι σφοδρή η επίθεση στην Τουρκία. Αναφέρει ότι η κατάσταση στην περιοχή αυτή και ιδιαιτέρως οι πράξεις της τουρκικής κυβέρνησης θέτουν πάλι σε κίνδυνο και απειλούν τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, την εξωτερική πολιτική και την ασφάλεια στην περιοχή. Είναι το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την επιστολή του Αμερικανού Προέδρου.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Και από την Τουρκία περνάμε στο μέτωπο του κορονοϊού. Ανοίγει την Κυριακή πλατφόρμα για τη χορήγηση της τρίτης δόσης για όσους είναι άνω των 50 ετών και έχουν συμπληρώσει εξάμηνο από τον εμβολιασμό τους με τη δεύτερη δόση, ενώ στο τραπέζι της Επιτροπής μπαίνει η συζήτηση για χορήγηση τρίτης δόσης σε όσους έχουν ηλικία από 18 χρονών και πάνω. Η Σμαράγδα Γορογιάννη θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Σμαράγδα.
Η τρίτη δόση λοιπόν είναι στο τραπέζι για όλους όσοι είναι άνω των 18 ετών, όπως ανέφερε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Αναμένεται το πράσινο φως από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Αυτό πιθανότατα θα συμβεί πριν το τέλος του χρόνου. Προς το παρόν, το απόγευμα της Κυριακής ανοίγει η πλατφόρμα για χορήγηση τρίτης δόσης σε όλους όσοι είναι άνω των 50 ετών και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα και έχουν συμπληρώσει 6 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Σε πρώτη φάση θα μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους γύρω στα 100.000 άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις. Δηλαδή έχουν το ηλικιακό κριτήριο και το υποκείμενο νόσημα και έχουν συμπληρώσει 6 μήνες. Η λίστα των δικαιούχων θα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση. Υπενθυμίζεται ότι ήδη εμβολιάζονται με τρίτη δόση όλοι όσοι είναι άνω των 60 και οι ανοσοκατασταλμένοι και ήδη έχουν γίνει περισσότερες από 90.000 αναμνηστικές δόσεις. Ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοκλής Ζαούτης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ σήμερα τόνισε την ανάγκη ολοκληρωμένης προσέγγισης στον εμβολιασμό που θα συμπεριλάβει και τα παιδιά 5 έως 11 ετών όταν το επιτρέψουν οι κλινικές μελέτες, καθώς τα παιδιά νοσούν αλλά και προστατεύουν το οικογενειακό περιβάλλον. Για τη χορήγηση του εμβολίου της Pfizer στα μικρά παιδιά αλλά και για το χάπι κατά του κορονοϊού που ετοιμάζει η εταιρεία και πιθανότητα θα είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου, μίλησε σε αποκλειστική συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Albert Bourla. Όπως είπε, γίνονται δοκιμές και είναι πολύ πιθανό το φάρμακο αυτό, το χάπι από το στόμα που θα δίνεται στις ασθενείς με πρώιμα συμπτώματα της νόσου, να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου. Να σας θυμίσω ότι αύριο ουσιαστικά απελευθερώνεται πλήρως για τους εμβολιασμένους η κυκλοφορία και η διασκέδαση. Εντός της ημέρας αναμένεται η κίνηση.
Ακόμη και στις κόκκινες περιοχές, έτσι, Μάραγδα.
Ακόμα και στις κόκκινες περιοχές, ναι, ναι. Και εντός της ημέρας, λοιπόν, αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση για την κατάργηση των περιορισμών στην πληρότητα σε χώρους εστίασης, σε θέατρα και κινηματογράφους. Η πλήρης κατάργηση θα αφορά τους αμυγείς χώρους, δηλαδή τις επιχειρήσεις που δέχονται αποκλειστικά εμβολιασμένους και όχι τους μεικτούς χώρους. Αυτό σημαίνει το εξής, θα επιτρέπονται στα εστιατόρια και στα μπαρ να έχουν και όρθιους πελάτες. Τα μέτρα αυτά θα επανεξιολογούνται κάθε 15 ημέρες, αυτό το νέο καθεστώς ελευθερίας. Θα επαναξιολογείται κάθε 15 ημέρες με βάση την επιδημιολογική εικόνα.
Σμαράδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Και στο τραπέζι λοιπόν για η τρίτη δόση του εμβολίου, με φόντο την απόφαση αυτή, έδωσε μια πολύ σημαντική συνέντευξη ο πρόεδρος της Pfizer, Albert Bourla, στην ΕΡΤ και στη συνάδελφο Μαρία Σταθοπούλου, που εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μέσα στους επόμενους 2 μήνες θα υπάρξουν καλά νέα για το φάρμακο κατά της COVID-19. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μπουρλά.
Υπάρχουν διάφορα φάρμακα καταρχάς. Εμείς εργαζόμαστε σε ένα από το στόμα φάρμακο. Η διαφορά σε σχέση με αυτά που είναι ενέσιμα είναι ότι μπορεί να δίδεται στο σπίτι και έτσι να αποφεύγεις την νοσοκομιακή έγκληση. Οι μελέτες γίνονται όπως μιλάμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε ότι η μελέτη θα είναι επιτυχής. Αλλά έχω δει πολλές φορές στη ζωή μου ότι περιμένουμε κάτι στην επιστήμη και δεν έρχεται. Ελπίζω ότι θα είναι καλά τα νέα και θα ξέρουμε πριν το τέλος του χρόνου. Ο στόχος μας είναι να μπορούμε να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούν σε αυτά τα άτομα και έτσι να αποφύγουμε. Έχουν νοσήσει αυτά τα άτομα, τότε το παίρνουν σαν θεραπεία και αποφεύγουμε τα χειρότερα, να πηγαίνουν στο νοσοκομείο, θανάτους κτλ.
Από την πλευρά του, ο νέος πρόεδρος του ΕΔΗ, Θεοκλής Ζαούτης, τόνισε στην ΕΡΤΕΝΑ ότι ο εμβολιασμός είναι το κύριο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό.
Θεωρώ πως θα είναι πολύ σημαντικό να εμβολιάσουμε τα παιδιά μας και τα μικρότερα παιδιά. Ακούω από πάρα πολλούς γονείς λένε «μα δεν νοσεί το παιδί βαριά». Είναι παιδιά που νοσούν βαριά και το βλέπουμε.
Την ίδια ώρα λοιπόν, και ενώ μένονται οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας, οι προσφυγές υγειονομικών και αντρών της ΕΜΑΚ για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού συζητούνται σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να αναφέρουμε ότι για το θέμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε έξω από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο από μέλη της ΠΟΕΔΗΝ. Σε ό,τι αφορά τις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θα μας ενημερώσει η Ντίνα Τσουκαλά. Ντίνα.
Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η συζήτηση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας των προσφυγών που έχουν κατατεθεί κατά των κοινών υπουργικών αποφάσεων που επιβάλλουν τον εμβολιασμό αλλά και τους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους για τον κορονοϊό για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Ανάμεσα στις αιτήσεις ακύρωσης είναι και οι αιτήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, της ΠΟΕΔΗΝ και του Σωματείου Εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει επίσης κατατεθεί και προσφυγή από τους πυροσβέστες της ΕΜΑΚ που έχουν τεθεί σε αναστολή εργασίας επειδή αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Να θυμίσουμε πάντως πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ταχθεί ως σήμερα υπέρ των εμβολιασμών και των self-test. Μάλιστα πρόσφατα το τέταρτο τμήμα αποφάνθηκε ότι υποχρεωτική δοκιμασία αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και η ηλεκτρονική καταγραφή του αποτελέσματος είναι συνταγματική και σύμφωνη με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, ενώ έχουν απορριφθεί και αιτήσεις γονέων μαθητών που ζητούσαν να ανασταλεί η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του δωρεάν υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τον COVID σε μαθητές και μαθήτριες. Να σου πω πάντως ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ακούστηκαν πολλά νομικά επιχειρήματα. Οι δικηγόροι των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία επικεντρώθηκαν στο γεγονός ότι οι ανεμβολίαστοι της εντεκτός υπηρεσίας για προσδιόριστο χρόνο στερούμενου τους μισθούς τους και χάνοντας μέρος των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Οι συνήγοροι του δημοσίου πάντως είπαν ότι είμαστε σε πόλεμο καθώς βάλε τη βιολογική μας κατάσταση και σε ένα πόλεμο χρειάζονται σκληρά μέτρα. Η Ολομέλεια επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις τις οι οποίες αναμένονται τους επόμενους μήνες.
Ωραία, Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε το ενδιαφέρον και περιμένουμε την απόφαση βεβαίως του Συμβουλίου της Επικρατείας για αυτή την υπόθεση. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συζήτηση του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών Μιλτιάδη Παρβιτσιώτη με την αυστριακή ομολογό του, όπου το θέμα του μεταναστευτικού ήταν από τα κορυφαία των συνομιλιών του, όπως και η διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων. Για το τι ακριβώς συζήτησαν, θα μας πει περισσότερα η Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν ιδιαίτερα θερμό το κλίμα των συνομιλιών και μάλιστα ταυτόσιμες οι θέσεις και οι απόψεις για το θέμα της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά κυρίως για το μεταναστευτικό. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι η Αυστριακή Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων τόνισε και έστειλε μηνύματα προς όλους ότι η Αυστρία θεωρεί ότι αυτός που φυλάει ο προστάτης των συνόρων είναι η Ελλάδα, ο εγγυητής στα τουρκικά σύνορα και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, το λέω προς την Τουρκία, και επανέλαβε ότι η Αυστρία θα υποστηρίξει όποιες ελληνικές πρωτοβουλίες λάβει η Αθήνα στο θέμα του μεταναστευτικού. Ακόμη αναφέρθηκαν στις κοινές θέσεις και απόψεις που έχουν για τη διεύρυνση των Δυτικών Βαλκανίων και έκαναν πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, για πιο ανθρώπινο πρόσωπο στο θέμα του μεταναστευτικού προσφυγικού και κυρίως να αναλάβουν και άλλες χώρες τις ευθύνες τους. Επίσης, η Αυστριακή Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων έκανε λόγο ότι υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό, ενώ τόνισε την απόλυτη στήριξή της στην Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο κ. Παρβιτσιώτης ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Αυστρία για τη στήριξη όχι μόνο στο μεταναστευτικό έμπρακτα, αλλά και στο τελευταίο τη μεγάλη τραγική περιπέτεια που πέρασε η χώρα μας το περασμένο καλοκαίρι με τις πυρκαγιές, που είχαμε έμπρακτη παρουσία της Αυστρίας εδώ με πυροσβέστες. Και βεβαίως έκανε λόγο για την, απαντώντας και σε σχετική δημοσιογραφική ερώτηση, ότι η Ελλάδα φυλάει τα σύνορα της Ευρώπης, φυλάει τα σύνορά της και μάλιστα επαρκώς.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα της πανδημίας μέσω μιας υπόθεσης που είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα πριν από λίγο καιρό. Στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας δίνει εξηγήσεις η υπάλληλος του Κέντρου Υγείας Παλαμά Καρδίτσας που ελέγχεται για τους εικονικούς εμβολιασμούς. Πάμε στον Κώστα Καντούρη να μας θυμίσει την υπόθεση. Κώστα.
Ακόμη καταθέτει από τις 10 το πρωί η 44χρονη υπάλληλος του Κέντρου Υγείας Παλαμά Καρδίτσας δίνει ουσιαστικά εξηγήσεις. Είναι ανομωτή κατάσταση, δηλαδή χωρίς όρκο, ως ύποπτη, καθώς είναι αυτή η οποία ελέγχεται για την έκδοση 33 πιστοποιητικών εμβολιασμού, τα οποία ήταν εικονικά. Όπως έχει αποδεχτεί και η ίδια στο πλαίσιο της αρχικής έρευνας που έχει γίνει, αλλά και στις εξηγήσεις που δίνει αυτή τη στιγμή στις εσωτερικές υποθέσεις Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας που διενεργούν την προκαταρκτική, αποδέχεται ότι η ίδια εξέδωσε αυτά τα πιστοποιητικά, τα οποία αφορούσαν συγγενείς της αλλά και άτομα του φιλικού της περιβάλλοντος, όπως είπε, και όπως εξήγησε, όπως ισχυρίστηκε, το έκανε επειδή αντιμετώπισαν όλοι προβλήματα υγείας και φοβόταν να κάνουν το εμβόλιο. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν είναι μέλος κανενός αντιβολιαστικού κινήματος και η ίδια έχει κάνει το εμβόλιο, ενώ αρνήθηκε ότι έχει σχέση αυτό με χρήματα, καθώς δεν πήρε αντίτιμο για αυτό που έκανε. Το έκανε για ανθρωπιστικούς, για αλτρουιστικούς λόγους, όπως είπε.
Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της κακοκαιρίας τώρα συνεχίζεται και σήμερα με μικρότερη όμως ένταση η κακοκαιρία στην Κέρκυρα. Ενώ κατά τη χθεσινή ημέρα, όπου τα καιρικά φαινόμενα ήταν εξαιρετικά έντονα, έπεσαν περισσότερα από 120 χιλιοστά βροχή σε 18 ώρες. Με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κεντρικοί δρόμοι και να προκληθούν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ο Γιάννης Ανδριώτης από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αναθεωρημένα στοιχεία σχέση με την βροχόπτωση 170 χιλιοστά βροχής σε ένα 24ωρο χθες, το οποίο πιθανόν αποτελεί και βροχόπτωση ρεκόρ για τα δεδομένα της Κέρκυρας για το μήνα Οκτώβρη.
Ακόμα χειρότερα δηλαδή, βέβαια.
Ακριβώς. Ο μέσος όρος των βροχοπτώσεων για ολόκληρο τον Οκτώβρη, δηλαδή για 31 μέρες, είναι 137,5 χιλιοστά. Και δεν ήταν μόνο η βροχόπτωση, ήταν και η δυνατή άνεμη, καθώς στους μετεωρολογικούς σταθμούς μέτρησης και στην πόλη αλλά και στην περιφέρεια της Κέρκυρας μετρήθηκαν μποφόρ 9 και 10 για την πόλη της Κέρκυρας, 11 στο χωριό Αρίλας, στο βόρειο συγκρότημα του νησιού. όπως είναι λογικό, προκλήθηκαν μικροπροβλήματα και μικροζημιές. Ωστόσο, με δεδομένη την ένταση των ανέμων και την ένταση της βροχόπτωσης, ήταν μάλλον περιορισμένα τα όσα προκλήθηκαν από την κακοκαιρία. Χθες η περιοριστική χρειάστηκε να επέμβει σε περίπου 30 περιπτώσεις, κυρίως το απόγευμα, για άνδυση υδάτων και απομάκρυση δέντρων που είχα πέσει σε οδόστρωμα. Ενώ σήμερα οι κλήσεις ήταν περίπου 10, εκ των οποίων ίσως η πιο σοβαρή ήταν μια κλήση για απεγκλωβισμό δύο ατόμων, δύο γυναικών από ένα γιο ταχύ στην περιοχή του Πετριτή, στο χωριό της Νότια Κέρκυρα, όταν ο δρόμος είχε γίνει ορμητικός οχήματος. Πάντως δεν κινδύνευσαν οι γυναίκες αυτές και δεν υπήρχε και κανένα ζήτημα τραυματισμού όλο αυτό το διήμερο. Να σου πω τέλος ότι σήμερα έχουμε εναλλαγές του καιρού, καθώς υπάρχουν διαστήματα έντονης βροχόπτωσης, κάτι το οποίο από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει και για το επόμενο διήμερο.
Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Κέκυρας και από τον Ιστοφιάκο πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί όπου οι ισχυροί ανέμοι σε συνδυασμό με τη βροχή προκάλεσαν το βράδυ πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα. Η Λία Χριστάρα θα μας πει περισσότερα. Λία.
Καλώς μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Καθώς να πούμε ότι από τα ξημερώματα της Παρασκευής είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα στην πόλη. Άρχισαν με πολύ δυνατούς ανέμους, με ρηπές ανέμων πάρα πολύ ισχυρές, μάλιστα σε κάποιες στιγμές, με αποτέλεσμα να έχουμε πτώση δέντρων, τουλάχιστον 6 περιπτώσεις, σε διάφορα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος και στην Κατσιμίδη και στην Νικολάου Γερμανού, στο Ωραιόκαστρο, στην Νεάπολη, σε όλες δηλαδή τις περιοχές. Από αυτές τις περιπτώσεις, οι τρεις είχαμε ζημιές σε γεωταχή αυτοκίνητα, όχι πολύ σοβαρές. Τουλάχιστον όμως, επειδή ήταν πολύ νωρίς το πρωί, 5.30-6 ώρα όλα αυτά τα φαινόμενα, δεν είχαμε ανθρώπους να περπατάνε, οπότε ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Μετά βέβαια άρχισε και η βροχή, ευτυχώς κατά διαστήματα, αν και είναι πολύ δυνατή, μέχρι στιγμής δεν έχουν παρατηρηθεί προβλήματα.
Ευχαριστούμε πολύ την Λία Χριστάρα. Αυτά λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη από το μέτωπο της κακοκαιρίας. Πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία πραγματοποίησαν το πρωί μέλη συνταξιοχικών οργανώσεων, διεκδικώντας μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και αύξηση της κατώτατης σύνταξης στα 600 ευρώ. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με τη Δήμητρα Κυριαζή. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε σε λίγο με τη συνάδελφο να μας μεταφέρει τα νεότερα από την κινητοποίηση των συνταξιούχων. Την ίδια ώρα εκδικάζεται η αγωγή κατά της ΑΔΔΗ που κατέδεσε η Υπουργός Παιδείας με αφορμή την απεργή αποχή που προκήρυξε για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Η Ελίνα Κολύβα θα μας πει περισσότερα. Ελίνα.
Καλό μεσημέρι. Κλιμακώνεται λοιπόν η αντιπαράθεση μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Εκπαιδευτικών. Την περασμένη εβδομάδα οι συνδικαλιστικές ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών κήρυξαν αποχή από την αξιολόγηση, η οποία κρίθηκε παράνομη από το Πρωτοδικείο Αθηνών και άσκησαν έφεση. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζήτησαν τη στήριξη της ΑΔΔΗ για κήρυξη νέας απεργίας, η οποία και έγινε δεκτή. Γι' αυτό το λόγο, το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε νέα αγωγή σήμερα κατά της ΑΔΔΗ με το σκεπτικό ότι η εν λόγω απεργία γίνεται για τα ίδια ακριβώς αιτήματα που προέβαλαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών στη δική τους απεργία που κρίθηκε παράνομη. Το Υπουργείο Παιδείας άσκησε επίσης και αντέφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης του Πρωτοδικείου, η οποία θα εκδικαστεί την ερχόμενη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, η μέρα που ΔΟΕ και ΟΛΜΕ έχουν κηρύξει 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο θέμα με την κινητοποίηση που είχαν νωρίτερα το πρωί συνταξιούχοι στο κέντρο της Αθήνας. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μας πει περισσότερα. Έχει ολοκληρωθεί η πορεία, Δήμητρα. Παρά την κακοκαιρία, τελικά έγινε η κινητοποίηση.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση, η πανελλαδική κινητοποίηση, να πούμε, των συνταξιουχικών οργανώσεων. Είχαν έρθει συνταξιούχοι από τον Εύρο μέχρι και από την Κρήτη. Και παρά τη δυνατή βροχή, όπως προανέφερες και εσύ, ήταν δυναμική και μαζική η συγκέντρωση των συνταξιούχων. Με βασικά τους αιτήματα ήταν ληφθή μέτρα από την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, να θεσπιστεί κατώτατη σύνταξη στα 600 500 ευρώ, καθώς επίσης και αναλυφθούν μέτρα και όσον αφορά τις προσλήψεις στα δημόσια νοσοκομεία και να ενισχυθούν και οι δημόσιοι οίκοι ευγυρίας. Ακολούθησε πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου, υπήρξε συνάντηση με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, εκείνο το οποίο ήθελαν οι ταξιούχοι, το πήραν από τον κύριο Γεραπετρίτη, και αυτό ήταν μια πολυπόθητη συνάντηση να κλειστεί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Κάτι τέτοιο θα γίνει το προσεχές διάστημα, όπως τους είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, ενώ δεσμεύτηκε και άμεσα να δει δύο σημαντικά θέματα που τους απασχολούν, και είναι: το πρώτο είναι η οικονομική ενίσχυση των συνταξιουχικών οργανώσεων από χρήματα που παρακρατούνται κάθε μήνα από τις συντάξεις των συνταξιούχων και από τον ΟΑΕ, που επίσης έχουν ένα ευρώ το μήνα παρακράτηση, χρήματα τα οποία θα έπρεπε να πάνε στον κοινωνικό τουρισμό για τους συνταξιούχους του ΟΑΕ, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμη. Για τα δύο αυτά θέματα νομοθετικά έχουν ούτως ή άλλως αντιμετωπιστεί και θα δει ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί ακόμη δεν έχουν υλοποιηθεί.
Τώρα την ίδια ώρα, Δημήτρα, υπάρχει και μια υπόθεση με 444 συντάξεις χειρίας του ΝΑΤ που δεν έχουν αποδοθεί. Είχαμε αντίδραση από τον Υπουργό Εργασίας. Τι ακριβώς ζήτησε ο κύριος Χατζηδάκης?
Είναι ένα ακόμη θέμα γραφειοκρατίας που ταλαιπωρεί τους Έλληνες πολίτες, τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ Γρηγόρη. Ο κύριος Χατζηδάκης στην παρέμβασή του ζήτησε από την Γενική Διευθύντρια του ΕΦΚΑ να λύσει άμεσα το θέμα και προειδοποίησε όλους τους εργαζόμενους στον ΕΦΚΑ ότι θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει, με ευσυνειδησία, τάχιστα, προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να μην πολυσιεργούν με ζητήματα τυπικά τα οποία δεν υφίστανται, όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο Υπουργός.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο οικονομικό πεδίο και πάλι, πληστηριασμοί, αιτήσεις στο νόμο Κατσέλη και φορέας του πτωχευτικού στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών στο πλαίσιο της 12ης αξιολόγησης. Περισσότερα θα μας πει η Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έχουμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η 12η αξιολόγηση στο επίπεδο τεχνικών κλιμακίων από τη Δευτέρα. Γρηγόρη, φαίνεται ότι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή έχουν έρθει και τα τραπεζικά θέματα. Να σημειώσουμε, Γρηγόρη, ότι στην προηγούμενη θετική αξιολόγηση οι τραπεζικές μεταρρυθμίσεις είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα, με την Κομισιόν να εξάρει στην έκθεσή της την μείωση των κόκκινων δανείων μέσω του Ηρακλή. Επεσήμανε ωστόσο, και αυτό είναι το αγκάθι, ότι έχει μια καθυστέρηση σε συναφείς μεταρρυθμίσεις μέσω των οποίων επιταχύνονται οι ανακτήσεις οφειλών και μπορεί να αποτυπωθεί και πρακτικά στους λογαριασμούς των τραπεζών το όφελος από την ποσοτική μείωση των κόκκινων δανείων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό παραμένουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες εκκρεμότητες, όπως για παράδειγμα πρόκειται για την εκαθάριση των περίπου 770.000 συγγνώμη, εκκρεμών υποθέσεων του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει πάει πίσω λόγω και με το κλείσιμο των δικαστηρίων λόγω της πανδημίας, την επιτάχυνση των πληστηριασμών που έχουν παγώσει στον 1,5 χρόνο της πανδημίας, την εκαθάριση των εγγυήσεων ύψους περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που οφείλονται στις τράπεζες από εγγυημένα δάνεια ιδιωτών τα οποία δεν εξυπηρετούνται, την ολοκλήρωση του νέου πτωχευτικού σαφώς κώδικα με τη σύσταση του φορέα απόκτησης ακινήτων των ευάλωτων δανειοληπτών, Γρηγόρη. Σημειώνεται ότι οι διαπραγματεύσεις στο σύνολο των μεταρρυθμίσεων που θα κρίνουν τη 12η αξιολόγηση θα κορυφωθούν σε πολιτικό επίπεδο στις 19 και 20 Οκτωβρίου, με διαζώσεις βεβαίως επαφές. Η 12η αξιολόγηση συνδέεται επίσης, Γρηγόρη, να το σημειώσουμε και αυτό, ναι, με πακέτο δόσεων στον προϋπολογισμό του 2022 και μια νέα έκθεση βιωσιμότητας του χρέους, ενώ η πρόοδος που θα διαπιστωθεί θα ανοίξει βεβαίως και την προοπτική εξόδου της χώρας από την ενισχυμένη εποπτεία Θεού θέλοντες, και γενικότερα ελπίζουμε να μην υπάρχει κάποια εξέλιξη αρνητική σε επίπεδο πανδημίας, ώστε να βγει η χώρα στην ενισχυμένη εποπτεία από το καλοκαίρι πλέον του 2022.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων και πάλι, σε δύο δημοσιογράφους, την Μαρία Ρέσα από τις Φιλιππίνες και τον Δημήτρη Μουράτοφ από τη Ρωσία, απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης για το 2021 για τη μάχη τους υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης στις χώρες τους. Περισσότερα για την απονομή αυτή και το σκεπτικό της απόφασης θα μας πει και πάλι η Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
Ναι, σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Νορβηγικής Επιτροπής για το Νόμπελ Ειρήνης, η Μαρία Ρέσα και ο Δημήτρη Μουράτοφ αντιπροσωπεύουν όλους εκείνους τους δημοσιογράφους που μάχονται στις χώρες τους για την ελευθερία της έκφρασης, η οποία μαζί με την δημοκρατία σε πολλές περιπτώσεις δέχονται επίθεση. Να πούμε ότι ο Δημήτρη Μουράτοφ είναι ένας ο επικεφαλής της μεγαλύτερης αντιπολιτευόμενης εφημερίδας της Ρωσίας. Μάλιστα, υπήρξε ανακοίνωση από το Κρεμλίνο που χαιρετίζει την απονομή αυτή, τη βράβευση του Δημήτρη Μουράτοφ, με συγχωρείτε, που εργάζεται αδιάλειπτα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου, για την ελευθερία της έκφρασης. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, Γρηγόριο, το Κρεμλίνο, η ρωσική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Πούτιν έχει δεχτεί πολλές φορές πειρά για τον περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου στην Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, η Μαρία Ρέσα, σε μία πρώτη αντίδρασή της, η δημοσιογράφος από τις Φιλιππίνες, δήλωσε ότι δεν περίμενε καθόλου αυτή τη βράβευσή της, δήλωσε συγκεκριμένα σοκαρισμένη από την είδηση της βράβευσής της.
Μάλιστα, γιατί κάποια πράγματα θεωρούμε δεδομένα εδώ στην Ελλάδα, όπως η ελευθερία τύπου, αλλά δεν είναι. Τώρα, από τα Νόμπελ, από το Νόμπελ Ειρήνης, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Πολωνία. Είχαμε σφοδρή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας. Τι ακριβώς συνέβη, Έλενα?
Η απόφαση αυτή αναφέρει ότι ορισμένα άρθρα των ευρωπαϊκών συνθήκων του ευρωπαϊκού δικαίου είναι ασυμβίβαστα, δεν συμβιβάζονται με το πολωνικό σύνταγμα. Ουσιαστικά δηλαδή δεν αναγνωρίζεται η υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με το εθνικό. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός με σημερινή του δήλωση λέει ότι η Πολωνία επιθυμεί διακαώς να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς υπήρξαν ακόμη και αναφορές αναλυτών και ειδικών Ευρωπαίων για ένα poll exit. Βεβαίως, με τις δηλώσεις του αυτές προσπαθεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, ωστόσο από την άλλη πλευρά χαιρετίζει την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας του. Από την πλευρά της η Κομισιόν από χθες έχει εκφράσει την ανησυχία της και μέσω του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Δικαιοσύνη. Ήταν η δήλωση επίσης του Ζωζέ Μπορέλ, του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, σήμερα ήταν ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο και η υπεροχή του αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο σκληρή όμως ήταν η αντίδραση της Γαλλίας μέσω του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, που δήλωσε ότι αυτή η απόφαση ενός δικαστηρίου που είναι υποχείριο της πολωνικής εξουσίας αποτελεί επίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συνεχιζόμενη, ωραία, βέβαια, να πούμε, η διαμάχη ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Πολωνία. Σύμφωνα πάντως με τον Πρωθυπουργό της χώρας, που σήμερα κάπως, όπως είπαμε, προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, η ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν από τις ιστορικότερες αποφάσεις της χώρας των τελευταίων δεκαετιών.
Να δούμε άλλες ειδήσεις τώρα από τον διεθνή χώρο, Έλενα.
Ναι, να πάμε καταρχήν στην Νότια Συνική Θάλασσα, εκεί λοιπόν που διεκδικεί το μεγαλύτερο μέρος της η Κίνα. Εκεί λοιπόν έχουμε την είδηση που ανακοινώθηκε σήμερα για την σύγκρουση ενός πυρηνικού αμερικανικού υποβρυχίου με ένα άγνωστο αντικείμενο. Υπήρξε δηλαδή ένα ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν 11 Αμερικανοί ναύτες, όχι σοβαρά, ελαφρά. Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς ήταν αυτό το αντικείμενο. Βεβαίως είναι μια περίεργη συγκυρία αυτή και για τις σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα. Ωστόσο, η Κίνα αλλά και οι ΗΠΑ εμέσως αρνούνται ότι υπήρξε κάποιο επεισόδιο, ότι αυτό ήταν ένα ατύχημα δηλαδή. Ωραία. Τώρα, να πάμε και στην Αυστρία, όπου εκεί μετά τις έντονες πολιτικές αναταράξεις που προκάλεσε η έφοδος των αρχών και στην καγκελαρία αλλά και σε κτίρια συνεργατών και σε οργανισμούς που συνδέονται με τον καγκελάριο Σεμπάστιαν Κούρτς, γιατί ερευνάται η εμπλοκή του σε σκάνδαλο διαφθοράς και συγκεκριμένα στην ευνοϊκή μεταχείρισή του από μέσα μαζικής κοινωνικής ενημέρωσης, αφού ο ίδιος χρησιμοποίησε δημόσια κονδύλια, αυτό ερευνάτε, έχουμε πολιτικές κυβερνητικές αναταράξεις. Οι πράσινοι που στηρίζουν τον Κούρτς, είναι εταίροι του στον κυβερνητικό συνασπισμό, δήλωσαν ότι σήμερα ξεκινούν διαπραγματεύσεις, συνομιλίες με άλλα πολιτικά κόμματα προκειμένου να αποχωρήσουν από την κυβέρνηση.
Έλενα Λεβίση, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, με τις σκηνές Far West που διαδραματίστηκαν το πρωί στο κέντρο της Αθήνας. Άγρια καταδίωξη λοιπόν με πυροβολισμούς και δύο τραυματίες. Όλα ξεκίνησαν μετά από έλεγχο των ανδρών της ομάδας Δίας σε οδηγό κλεμμένου οχήματος στη συμβολή των ανδών Μάρνης και Αριστοτέλους. Ο Κώστας Παπαδόπουλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν λίγο πριν τις 8 το πρωί, όταν μια γυναίκα στην περιοχή της Βούλας στάθμευσε το όχημά της έξω από το δημοτικό σχολείο για να αφήσει το παιδί της. Έκανε το λάθος να αφήσει πάνω στη μίζα το κλειδί. Τότε ένας 35χρονος μπήκε μέσα στο όχημα, το έκλειψε και κινήθηκε προς το κέντρο της Αθήνας. Η γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία και άνδρες της ομάδας Δίας εντόπισαν σταθμευμένο το όχημα στη συμβολή των οδών Μάρνης. Περίμεναν τον οδηγό, όταν αυτός εμφανίστηκε, προέταξαν τα όπλα και επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν. Αυτός μπήκε μέσα στο όχημα, έβαλε μπροστά, εμβόλησε μια μηχανή της ομάδας Δίας και τραυμάτισε έναν αστυνομικό επιχειρώντας να τον πατήσει. Συνάδελφος τον πυροβόλησε 6 φορές, κατάφερε να τον τραυματίσει στα πόδια και να τον ακινητοποιήσει. Ο οδηγός του κλεμμένου οχήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματά συνοδεία αστυνομικής δύναμης. Είναι 35χρονος, υπηκός Αλβανίας, θεσμασμένος κατά το παρελθόν για κλοπές και υποθέσεις ναρκωτικών. Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα στα χέρια και στα πόδια ο αστυνομικός για τις πρώτες βοήθειες, ο οποίος μάλιστα δέχθηκε και την επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου. Αστυνομικοί της σήμανσης πήραν τακτηλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό από το όχημα, ενώ είναι σε εξέλιξη προανάκρισης.
Κώστα Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το θέατρο Ολύμπια της Οδού Ακαδημίας, το Αθηναϊκό Τοπόσημο με σημαντική πολιτιστική προϊστορία, άνοιγε εκ νέου από το Σάββατο 9 Οκτωβρίου με την παράσταση Αχιλλεύς Ελλάς Εκλιπαρούσα και έχοντας πλέον το νέο το όνομα Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα της περίοδου 2021-2022 από την Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Η πολιτιστική του προϊστορία προσμετρά 50 και πλέον χρόνια, αφού ήταν η επίσημη στέγη της εθνικής λυρικής σκηνής από το 1957. Λόγος για το Ολύμπια της Οδού Ακαδημίας που πλέον έχει περάσει στο Δήμο Αθηναίων και το οποίο συνεχίζει την πορεία του ως Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας. Το θέατρο επανασυστήνεται στους Αθηναίους, δήλωσε κατά την παρουσίαση του προγράμματος ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, θυμίζοντας σε όλους ότι λόγω πανδημίας ο χώρος για 1,5 και πλέον χρόνο παρέμεινε κλειστός. Το ερχόμενο Σάββατο, δηλαδή αύριο, γίνεται η εκκίνηση με την παράσταση Αχιλλεύς Ελλάς και Κλιπαρούσα, μια συνάντηση της θεατρικής ομάδας των Bijou de Camp με το ηρωικό δράμα του Θανασίου Χριστόπουλου Αχιλλεύς του 1804. Το πρόγραμμα της περίοδου 2021-2022, με βάση τα όσα προανήγγειλε ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Ολύμπια, Ολιβιέ Ντεκό, θα κινηθεί πάνω σε τρεις άξονες: μουσικό θέατρο με όπερα, οπερέτα και ελαφρό τραγούδι. Στόχος του φετινού προγραμματισμού είναι να συγκεντρώσει ένα ευρύ κοινό μέσα από ένα πολυπίκυλο πρόγραμμα, ικανό να αγγίξει διαφορετικές γενιές. Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2021 εστιάζει κυρίως στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 με παραστάσεις όπερας, οπερέτας, θεάτρου και σύγχρονου χορού που πλαισιώνονται παράλληλα από πολλά μουσικά αφιερώματα, συναυλίες τζαζ και έντεχνης μουσικής. Ολύμπια, ένα νέο πολιτιστικό κεφάλαιο, ανοίγει στο κέντρο της Αθήνας, δίνοντας πρωτίστως βήμα στους Έλληνες δημιουργούς και τα έργα τους. Το πρόγραμμα είναι δομημένο γύρω από επετείους ορόσημα για την Ελλάδα, όπως είναι ο εορτασμός των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, με παραγωγές μέχρι το τέλος του 2021 και τα 100 χρόνια από την επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής, καθώς και τη γέννηση του Ιάκωβου Καμπανέλη, με δράσεις για το επόμενο έτος, δηλαδή για το 2022. Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα. Μας ενημερώνει αναλυτικά ο συνάδελφος Τάσος Επιτρόπου. Τάσο.
Ναι, Γρηγόρη, σε ευχαριστώ. Πάμε λοιπόν γρήγορη ενημέρωση γύρω από τον αθλητισμό. Καθώς μια σπουδαία νίκη χθες σημείωσε ο Παναθηναϊκός, επικράτησε 91-87 της Φενέρμπαξη για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, κορυφαίος για τους πράσινους ο Νέντοβιτς, που πέτυχε 20 πόντους τους 13 από τους οποίους στην καθοριστική τελευταία περίοδο. Με στόχο το 2-2 στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκας, σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 9 η ώρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Ρεάλ Μαδρίτη, σε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Η εθνική ομάδα βρίσκεται στον Μπατούμι, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου βρίσκεται στον Μπατούμι, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η Ελλάδα δοκιμάζεται στις 7 η ώρα απέναντι στη Γεωργία σε αυτόν τον αγώνα της 7ης αγωνιστικής του δευτερομήνου. Και μια τελευταία είδηση που βγήκε πριν από λίγο, μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών και 13.000 ευρώ πρόστιμο στον Ολυμπιακό για όσα έγιναν με τους πυρσούς που άναψαν τις διακοπές στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Έτσι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ χωρίς κόσμο στο επόμενο τέρμι.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Σε εξέλιξη λοιπόν το πρώτο φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας, για την πρόγνωση του καιρού ακούμε τον μετεωρολόγο Μασάκη Αρναούτογλου.
Το Σάββατο στην κεντρική και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, πλην των νοτιών τμήματων της Θράκης, αναμένεται συννεφιά με βροχές κατά διαστήματα, κατά τόπους ισχυρές, κυρίως στο βορειοδυτικό Αιγαίο και στα ανατολικά παράλια τμήματα της Θεσσαλίας. Στη δυτική χώρα αναμένεται άστατος καιρός με διάσπαρτες μπόρες αλλά και τοπικές καταιγίδες, ενώ τοπικά φαινόμενα γενικά μικρής διάρκειας θα εκδηλωθούν και στις Κυκλάδες και στα δυτικά τμήματα της Κρήτης. Ενώ στα νησιά του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές καταιγίδες. Ανάλογες καιρικές συνθήκες αναμένεται να επικρατήσουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι περίπου και το απόγευμα, ενώ άστατος θα καταστεί ο καιρός και στις περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου και της Ανατολικής Τερεάς με διάσπαρτες μπόρες, ίσως και τοπικές καταιγίδες, ενώ πιθανότητα για τοπικές μπόρες υπάρχει και για τα βόρεια αλλά και ορεινά τμήματα της Κρήτης. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ανατολικού Βορειοανατολικού Αιγαίου σταδιακά θα εξασθενήσουν. Τις βραδινές νυχτερινές ώρες, τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην κεντρική Μακεδονία καθώς και στην Ανατολική και Βόρεια Θεσσαλία, αλλά και στο βορειοδυτικό Αιγαίο, ενώ άστατος θα παραμείνει ο καιρός στα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται μόνο λίγα σύννεφα με τοπικές μπόρες στα υπόλοιπα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της Ελλάδας. Οι άνεμοι εκτός από το βόρειο Αιγαίο και το Θρακικό, που θα διατηρηθούν ανατολική ή βορειοανατολική στα 6 με 7 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ από δυτικές-νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 7 με 14 βαθμούς στα υπηρετικά, στους 14 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 12 με 17 έως και το πολύ 18 βαθμούς στα βόρεια και ορεινά, ενώ θα ανέλθει και στους 19 με 25 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα, και μόνο στην Κρήτη δεν αποκλείεται να πλησιάσει και τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Άστατος προβλέπεται ο καιρός στην Αττική από την αρχή της ημέρας με κάποιες πιθανές τοπικές μπόρες, οι οποίες όμως στις θερμές ώρες της ημέρας αναμένεται να γίνουν περισσότερες, ίσως και ενταθούν και δεν αποκλείεται να εγκλωθούν και κάποιες τοπικές καταιγίδες, φαινόμενα που θα εξασθενήσουν από το βράδυ και μετέπειτα. Οι άνεμοι από ανατολικές γενικά διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Βροχές κατά διαστήματα αναμένονται στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, οι οποίες κυρίως στα νοτιότερα τμήματα της περιφέρειας δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Μικρή εξασθένιση θα παρουσιάσουν τα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της περιφέρειας κατά τη διάρκεια της ημέρας για να ξαναενταθούν από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες. Οι δυνατοί κατά διαστήματα ανατολικοί άνεμοι θα διατηρηθούν στα νοτιότερα τμήματα της περιφέρειας και κυρίως στα νυχτά της Καλκιδικής, γύρω στα 6 με 7 μποφόρ, με τη θερμοκρασία και πάλι κοντά στους 17 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ακριβοθόρητος θα είναι ο ήλιος με βροχές τις επόμενες ημέρες σε αρκετές περιοχές. Όμως σε άλλες, το καλοκαίρι θα διατηρηθεί με τη θερμοκρασία μάλιστα να πλησιάζει και τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και η Ειρήνη Φωτέλη. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης και ο Θάνος Σίμεκας και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης με την εκπομπή Αφύλακτη Διάβαση.